Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo. Molimo, da bo vsak lahko prejel maziljenje, poslušanja, bližine, nežnosti in oskrbe. Papež je opozil za prenehanje nasilja na Haitiju, ter da skrbimo za zdravje morij. Nobene plastike v morju. Slovaška. Papež nas bo opogumil v veri, ki sta jo oslabila potrošništvo in individualizem. Prisluhnili bomo sklep govora o pokojnem Patro Paschalu.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Sono contento di poter mantenere l'appuntamento.
Zadovoljen sem, da lahko nadaljujem z nedeljskimi srečanji Angel Gospodo, če tudi od tukaj na poliklinike Gemelli. S temi besedami je papež Frančišek začel popoldanski nagovor na današnjo 15. nedeljo med letom, z balkona stanovanja v 10. nastropju Univerzitetne poliklinike Gemelli, kjer so v nedeljo 4. julija popoldne opravili operacijo zaradi divertikularne stenoze debelega črevesa.
Vi ringrazio tutti.
Zahvaljujem se vsem. Čutil sem vašo bližino in podporo vaših molitev. Iz srca hvala. Evangelij, ki ga danes beremo med bogoslužjem, pripoveduje, da so Jezusovi učenci, ki jih je on poslal, veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravljali. Ob tem olju pomislimo na zakrament bolniškega maziljenja, ki okrepča tako duha kot telo. To olje pa je tudi poslušanje, bližina, skrbnost, nežnost tistih, ki skrbijo za bolno osebo, saj je kot ljubkovanje, ki stori, da je nekomu bolje, lajša bolečine in okrepi. Vsi mi, vsi, preko slej potrebujemo to maziljenje bližine in nežnosti in vsi ga lahko podarimo nekomu drugemu z obiskom, telefonskim klicem ter iztegnjeno roko proti tistemu, ki potrebuje pomoč. Spomnimo se, da v protokolu med poslednjo sodbo je ena od stvari, ki nas bodo vprašali, tudi bližina bolnikom. Tedni bivanja v bolnišnici sem ponovno skusil, kako pomembna je dobra zdravstvena oskrba, dostopna vsem, kakor je v Italiji in v drugih državah. Zdravstvena oskrba, ki zagotavlja dobro oskrbo, dostopno vsem. Ne smemo izgubiti te dragocene dobrine. Ohraniti jo moramo. In zato si moramo prizadevati vsi, saj je v korist vsem in zahteva prispevek vseh. Tudi v cerkvi se kdaj pa kdaj zgodi, ko zaradi nedobrega upravljanja zdravstvene ustanova ekonomsko ne gre dobro in prva misel, ki nam pride, je prodati jo. Toda, tvoja poklicanost v cerkvi ni, da imaš denar, ampak da služiš. In služenje je vedno zastonsko. Ne pozabite posem na to, da se skuša rešiti brezplačne ustanove. Hočem izraziti, kako cenim in izrekam spodbudne besede zdravnikom in vsem drugim zdravstvenim delavcem, ter drugemu osebi od te bolnišnice, kako tudi drugi bolnišnic. Trdo delajo. Molimo za vse bolnike. Tu so nekateri prijatelji bolni otroci. Zakaj trpijo otroci? Zakaj trpijo otroci je vprašanje, ki se dotika srca. Spremljajte jih z molitvijo in molite za vse bolnike, še posebej za tiste, ki so v težkem stanju, da ne bo nihče zapuščen in da bo vsak lahko prejel maziljenje poslušanja, bližine, nežnosti in oskrbe. To prosimo na priprošnjo Marije, naše matere, zdravja bolniko.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu z balkona stanovanja v 10. nastropju bolnišnice Gemelli je sveti oče pozval skupaj s haitskimi škofi, naj se po atentatu na predsednika odloži orožje in se izbere življenje. Papež je tudi spomnil, da je danes nedelja morja in da je danes praznik svetega Benedikta, opata in zavetnika Evrope.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Negli ultimi giorni la mia preghiera è stata spesso rivolta ad Haiti.
V zadnjih dneh se v molitvi obračam na Haiti, potem, ko je bil ubit predsednik in ranjena njegova žena. Pridružujem se odločnemu pozivu škofov te države, naj se odloži orožje in se izbere življenje, izbrati, da bi bratsko živeli v korist vseh, v korist Haitija. Blizu sem dragemu haitskemu ljudstvu in želim, da se preneha spirala nasilja, ter da bo narod lahko ponovno začel hoditi po poti proti prihodnosti miru ter soglasja. Danes je nedelja morja, ki je še na poseben način posvečena pomorščakom in tistim, ki imajo v morju vir dela in zdrževanja. Molim za njih ter opominjam vse, da skrbite za oceane in morja. Skrbeti je potrebno za zdravje morij. nobene plastike v morju. Danes obhajamo praznik svetega Benedikta, opata in zavetnika Evrope. En objem našemu svetemu zavetniku. Voščimo benediktincem in benediktinkam po vsem svetu. In voščimo Evropi, da bo enotna v svojih temeljnih vrednotah.
Cerkev na Slovaškem se z velikim veseljem pripravlja na apostolsko potovanje papeža Frančiška, ki bo potekalo od 12. do 15. septembra. To bo četrti obisk Petrovega naslednika na Slovaškem, saj jo je papež Janez Pavel II. Obiskal kar trikrat. Leta 1990, 1995 in leta 2003. Kot je v pogovoru za Vatikan News dejal tiskovni predstavnik Slovaške škofovske konference duhovnik Martin Kramara, bo sveti oče prišel, da bi jih opogumil v veri, ki sta jo oslabila potrošniška miselnost in individualizem. Moram reči, da smo vsi vznemirjeni že od tedaj, ko smo slišali besede svetega očeta med povratnim letom iz Iraka, ko je govoril o možnem obisku Bratislave. Že takrat smo bili izredno veseli. Ko pa smo po opodanski molitvi 4. julija dobili potrditev, smo bili resnično navdušeni. Tisti dan sem prevajal papeževe besede za našo katoliško televizijo in moram reči, da od vznemirjanja nisem uspel takoj prevesti njegovih besed. Svoje veselje sta tako izrazila tudi predsednica republike gospa Zuzana Čaputova in predsednik Slovaške škofovske konference monsignor Stanislav Zvolenski, ki je dejal, da je to izreden trenutek za celotno cerkev. Seveda nam ob tej novici pridejo ponovno v spomin obiski Janeza Pavla II., ki so bili velika spodbuda za celotno državo. Z enakim veseljem bomo sprejeli tudi papeža Frančiška. Komaj čakamo. Kramara je v nadaljevanju pogovora odgovoril na vprašanje, če so na Slovaškem pričakovali obisk papeža Frančiška. Smo majhni in država obstaja nekaj let. Leta 1993 smo se na miren način ločili od Češke republike. Sčasoma je nastala naša škofovska konferenca in kot Slovaška smo imeli samostojno cerkveno ureditev. Lahko bi rekel, da prav zato, ker smo majhni, nismo pričakovali te novice. Naši škofje so namreč ob različnih priložnostih povabili svetega očeta in verniki so nas spraševali, kdaj bo prišel papež Frančišek. Vedno smo jim rekli, da ima papež veliko dela, da se mora soočati s stvarmi, ki so veliko pomembnejše od nas. Govorili smo jim, da ni veliko upanja, da bi nas obiskal. Zato smo bili zelo presenečeni in veseli, ko je sveti oče napovedal svoj apostolski obisk. Zelo potrebujemo spodbudo v veri. Zatem je beseda tekla o poglavitnih izzivih cerkve na Slovaškem. Eden izmed izzivov po padcu komunizma je seveda sekularizacija. Preganjanje, ki ga je cerkev močno doživljala med komunizmom, je sedaj že daleč. Za nas je bilo to obdobje zelo težko, vendar pa so hkrati ljudje čutili močno potrebo po tem, da ostanejo zvesti evangeliju in svetemu očetu, da se borijo za lastno vero. Danes, ko smo končno svobodni in z materialnega vidika postajamo vedno bogatejši, je paradoksalno mladim težje razložiti, zakaj je pomembno ohraniti naše korenine, našo vero, zakaj je pomembno živeti po veri, da ne bi tekali le za materialnimi stvarmi in dajali prednost potrošništvu. Največji izziv za nas sta prav sekularizacija in potrošništvo. Zelo potrebujemo spodbudo v veri. Drugi izziv pa je individualizem, težnja k pozabljanju šibkejših. Kadar se izboljšajo ekonomski pogoji, pogosto pozabljamo na šibke. To je pomembno in aktualno opozorilo, ki ga sveti oče pogosto ponavlja. Ne smemo pozabiti na tiste, ki so ostali zadaj. Tudi če smo v situaciji razvoja, si moramo prizadevati, da gledamo na brata in sestro, ki sta v težavah, kar je tudi sporočilo okrožnice Fratelli Tutti. Seveda vedno v slovaščino prevedemo okrožnice, spodbude in druge papeževe dokumente. Prizadevamo si, da bi jih razširili med ljudmi in se skupaj o njih tudi pogovarjali. Vendar pa je eno govoriti o dokumentu, nekaj drugega pa je prihod papeža, ki nam bo osebno govoril iz oči v oči. Tudi v tem smislu pričakujemo spodbudo za našo vero, za skupno dobro, da ne bi pozabili tistih, ki so ostali zadaj. Ob koncu pogovora pa je tiskovni predstavnik Slovaške škofovske konference na kratko predstavil postaje papeževega potovanja.
Naturalmente Bratislava je la capitale e anche la sede della metropolia occidentale.
Obisk se bo seveda začel v Bratislavi, ki je prestolnica, pa tudi sedež naše zahodne metropolije. Na Slovaškem sta namreč dve latinski metropoliji, Bratislava, na vzhodu pa Košice. To bo torej druga postaja papeževega obiska. Poleg tega pa imamo tudi bizantinsko oziroma grko-katoliško metropolijo s sedežem v Prešovu. To bo tudi tretji kraj, ki ga bo obiskal sveti oče na Slovaškem. Vendar pa bo po Bratislavi, Košicah in Prešovu papež obiskal tudi svetišče, ki je za nas zelo pomembno. To je Šaštin na zahodu države, kjer vsako leto 15. septembra na praznik žalostne Matere Božje poteka narodno romanje. Ko so naši škofje izvedeli, da bo šel sveti oče na mednarodni evharistični kongres v Budimpešto, so resnično upali, da bi se lahko udeležil tudi tega romanja, ki je za nas zelo pomembno. In papež Frančišek je sprejel povabilo. Ob tej priložnosti Slovaki molijo k devici sedmih žalosti, kot ji pravimo. Cerkev na Slovaškem je pogumno nadaljevala s tem romanjem tudi v času komunizma, čeprav je totalitaristični režim temu zelo nasprotoval. Želeli so ga prepovedati, kakor so prepovedali tudi vse redovne skupnosti, vendar pa jim to ni uspelo. Romanje v Šaštin še vedno poteka vsako leto. Tako bo tudi letos 15. septembra, ko naj bi bil prav tako kraj obiska.
Prisluhnimo sklepu govora patra Roberta Bahčiča med pogrebno mašo za patrom Paschalom Gorjupom.
11. avgusta 1986 ga zopet srečamo v Kamniku, kjer ostane do 18. avgusta 1992. Tu je potrebno počrtati njegovo delo in prizadevanje pri denacionalizaciji in sami obnovi samostana. Kot velik častilec Matere Božje, nad katero je bil tako očaran, kakor sveti Frančišek, ker nam je rodila Jezusa, našega odrešenika, vse delo pri denacionalizaciji in obnovi samostana je izročil v varstvo Fatimske Matere Božje. Prav pod tem varstvom je bil samostan obnovljen. Večkrat mi je povedal, da vse ni šlo tako gladko, ampak prišli smo do konca. In ko se je leta 2004. Zopet vrnil v kamniški samostan, je naju s patrom Borisom, ki je bil takrat gvardijan, prosil, da bi v cerkev namestili kip Fatimske Matere Božje, ker smo pod njenim varstvom obnovili ta naš samostan. To smo izpolnili z velikim veseljem in kip Fatimske Matere Božje se nahaja na steni tik ob ambonu, tukaj na vaši levi strani. 18. avgusta 1992 je zopet predstavljen v Šiško. V Šiški je na veliki četrtek, 8. aprila 1993, po rokah takratnega pomožnega ljubljanskega škofa, monsignorja Alojzija Urana, prejel duhovniško posvečenje. Pri posvečenju cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški, kjer sem bil navzoč kot diakon, je škof Uran z veseljem poudaril, da je brat Paschal prvi duhovnik, na katerega bo položil roke in ga posvetil, ker ga je Božja milost, ker je bil zvest o malem, postavila čez veliko. Omenil je še, da se spominja, kako je še kot bogoslovec opazoval brata Paschala v frančiškanski cerkvi na Tromostovju, s kakšno ljubeznijo skrbel za lepoto svetišča in mu zaželel, da naj s tako ljubeznijo opravlja duhovniški poklic, da bo vreden oskrbnik gospodovih skrivnosti. Po posvečenju je kot novomašnik povedal, da je želel postati duhovnik predvsem zato, da bi se še lažje posvečal ministrantom in marijinem očeščenju. Za novomašno gesto se je izbral besede arškega župnika, evharističnemu Jezusu, vsa naša ljubezen. Ob tem svojem novomašnem geslu je še poudaril, da Evharistija mora in more spremeniti človeka. Prepričan sem, če bi otroke vzgajali v evharističnem duhu, to je pogosto sveto obhajilo, obisk najsvetejšega, mesečna spoved, potem bi bil vsi pri nedeljskih mašah manjši, čutili bi željo po verski izobrazbi in svoje življenje bi uravnavali po desetih zapovedih. Fantom, ki čutijo duhovniški poklic, je položil na srce, naj se oklenejo evharističnega življenja, branja dobrih knjig, izbira dobrih prijateljev, vsak dan eno dobro delo, koristne so tudi duhovne vaje. Fantov s takimi prizadevanji se ne bo odmaknil Božji blagoslov. 8. avgusta 1995 je odšel na Sveto goro, kjer je ostal dobrih 9 let. Tudi Sveta gora se mu je posebej zapisala v srce in vse svoje moči je posvetil za njeno večjo prepoznavnost ter obnovo. Za njegovo delo in napor mu je občina Nova Gorica podelila občinsko plaketo. Na njej je pisalo, da je pater Pascal dober človek. In to je vsem svojem bistvu tudi bil. Še četrtič in zadnjič se je 5. avgusta 2004. Zopet vrnil v Kamnik, ker je ostal do svojega odhoda k nebeškemu očetu. Patra Pascala najbolj poznamo po delu za nove duhovniške in redovniške poklice. Na vseh postojankah je z največjo vnemo in ljubeznijo delal z ministranti. Pri delu z njimi se je odločil za evharistično metodo po knjigi Edvarda Popeja Vzgajajmo evharistično. V cilj vzgoje teh mladih ljudi mu je bil, kako naj postanejo sveti. Ministrante je vabil, naj obiščejo Jezusa v tabernaklju. V sodelovanju z družino je začel ministransko delo tudi na slovenski ravni. Enkrat na mesec je nekaj napisal za ministrante, pripravljal je vse slovenske duhovne vaje, ki so se odvijale pri svetem Mohorju nad Moravčami. Vsake počitnice se jih je udeležilo okoli 300 ministrantov. Premalo se je za duhovne poklice truditi, je rekel in dodal, zanje se je treba žrtvovati. Na zadnji vizitaciji je provincialnemu ministru rekel, ko bom v nebesih, bom prosil za nove duhovne poklice v naši provinci. Verujemo, da to obljubo že izpolnjuje. V priprošnjo nebeške matere Marije je imel pater Pascal neomajno zaupanje. Zdi se mi, da ni slučaj, da je bila zadnja, ki se od njega poslovila žena z imenom Marija, Marija Anžič. Blagoslovila ga je in rekla, Pascal, sedaj pa pojdite v očetov objem. Nekaj trenutkov po tem blagoslovu, tako verujemo, ko je prestopil vrata večnosti, je pater Pascal prejel blagoslov nebeške matere, ki mu je z istimi besedami rekla, Pascal, pojdi v očetov objem. Hvala bratom tukaj v Kamniku, gospodu Lauro Peterlino, gospe Pavli in gospe Mariji in vsem dobrim ljudem v Kamniku, ki ste za patra Pascala lepo skrbeli.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.